Mirëdita Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Kosovës i ndatë dhe zyrtarisht kodi telefonik ndërkombëtar 383. Procesi evakuimit në Alepo të Sirisë ka filluar, por jo pa incidente. Senatori Republikan SBA Lindsey Graham beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nga sot është bërë me kod telefonik ndërkombëtar 383, të cilin Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ja ka ndarë edhe zyrtarisht. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri. Kodet aktuale të tre operatorëve të ndryshëm do të vazhdojnë të shfrytëzohen krahas kodit të ri edhe për një apo dy vjet të tjera, derisa të bëhet zëvendësimi i plotë i tyre me kodin 383. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik ka arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Senatori Republikan Amerikan Lindsey Graham i ka thënë CNN-it se ai beson që rusët e kanë hakuar Komitetin Kombëtar të Demokratëve e bile rusët kanë kryer sulm kibernetik edhe në fushatën e tij. Unë e besoj që të gjitha informacionet e publikuara e kanë dëmtuar publikisht Hillary Clintonin, por nuk e kanë dëmtuar Trumpin, ka thënë Graham. Ai është një nga republikanët kryesorë që kanë bërë thirrje për hakmarrje ndaj përfshirjes ruse në zgjedhjet amerikane, pavarësisht asaj se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka hedhur poshtë pretendimet e konfirmuara edhe nga FBI. Gjermania ka deportuar një grup prej 30 afganëve, kërkesa e cilëve për azil është hedhur poshtë pas masave energjike të kërkuara nga kancelaria Angela Merkel. Berlini ka vendosur që të shpejtojë kthimin e afganëve edhe pas një marrëveshje të arritur me qeverinë në Kabul.
Për
shkak të rrugës për në Evropë kam humbur gjithçka. Të gjithë duan vendin e tyre, edhe unë dua vendin tim. Por çfarë duhet të bëjnë në Afganistan? A duhet i bashkohem talibanëve apo shtetit islamik? Është shprehur i zemëruar Mati Ullah, një nga afganët e deportuar, pasi e kanë kthyer në Kabul. Kompania Yahoo ka njoftuar se në muajin gusht të vitit 2013 ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik, duke thënë se mbi 1 miliard profilet e saj janë kompromituar. Yahoo thot se sulmi mund të ketë marrë të dhëna si emrat, adresat e emailëve, numrat e telefonit, datat e lindjes, fjalëkalimet të tjera. Yahoo thot se i ka njoftuar personat e prekur nga sulmi, ndërsa ka ndërmarrë masa për sigurimin e profileve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut Kosovë-Serbi, nuk i ka precizuar detajet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, dhe kjo lë hapësirë për dy kuptimsi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, produkti i kësaj situate është edhe ndërtimi një muri në Mitrovicë të Veriut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, cilëson reagimin e ashpërt të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikur se dhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo si pas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që ka lënë hapësirë interpretimit të dy fisht nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po asa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësues i dialogut në Bruksel.
Po e zili vërmat të pokushaj da se i oshedam put u kaze na
mogućnost të sukoba në mostu.
Fimur, me siguri është tentim që edhe një herë të vjet në dukje mundësia e konfliktit në UR, për të cilën tashmë praktikisht është arritur marrëveshja që të lëshohet për komunikim të ndërsjellë. Mendoj se kjo është e mundur, por edhe për atë që bisedimet lidhur me bashkësinë e komunave serbe në Kosovë të përshpejtohen dhe në një mënyrë të tentohet që të vihet në dukje rëndësia e problemit. Mendoj që kjo nuk është mënyra dhe mundësia më e mirë që të zgjidhen problemet, tha Nojkić. Politologu Beçaj thotë se ndërtimi i murit në Mitrovicë të Veriut është sinjal serioz se takimet e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë krijuar normalizim të raporteve dhe lehtësira për qarkullimin e lirë. Sipas tij nga Beogradi po vijnë modele anakronike që flasin të kundërtën e qëllimit të dialogut.
Është një moment shumë serioz të rivlerësohet të procesi, nga se nuk është vetëm muri, është edhe ura dhe barikadat, edhe arrestimet dhe fetarestet, të cilat po paraqiten si pengesë sa herë që ka nevojë Serbia që të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit ndërkombëtar. Donse, si pas mendimit tim, kjo është një çështje propagandistike e keqe, por si duket se përket zyrtarën ndërkombëtar po trajtohet më seriozisht një veprim anakronik i Serbisë se sa veprimet racionale që i bën ndoshta Kosova për disa çështje të cilat ka shupe.
Sidoqoftë, Nojkić ka theksuar se mungon vullneti të dyja palëve i Kosovës dhe i Serbisë që të insistojnë që detajet e marrëveshjeve të definohen saktë për të përjashtuar problemet. Muri në Mitrovicë të Veriut sipas tij është vetëm një mundësi më shumë për krimin e tensioneve jo vetëm ndëretnike, por edhe ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kam lindur vajz, por asnjëherë nuk jam ndjerë e tillë. Fillon rrëfimin ekskluziv për Radio në Evropa e Lirë një transgjinor në Kosovë. Pjesëtarët e këtij grupi në Kosovë nuk mund të kryejnë as ndërhyrje kirurgjike për të ndryshuar gjinin. Transgjinoret, pas procesit të gjatë të trajtimit nga psikologu dhe nisjes së terapisë hormonale, duhet të udhtojnë jashtë Kosovës për të kryer operacionin e kalimit nga njëra gjini tek tjetra. Ariana Kasapolli sjell kronikën në vim.
Në një mjedis krejtësisht jo miqësor për pjesëtarët e komuniteteve me orientime të ndryshme seksuale, jeta e tyre në Kosovë bëhet veçanërisht e vështirë. Problemet e këtyre njerëzve bëhen të mëdha në veçanti për transgjinorët që në rrethana në të cilat jetojnë janë plotësisht të marginalizuar dhe të përjashtuar nga shoqëria. Një qytetare që deshi të mbetet anonime e lindur transgjinore në bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjëherë nuk e kanë ndjerë vetëm vajzë që prej lindjes, sado që problemi më i madh mbetet fshehja një realiteti të till prej rrethit ku jeton. Për të jetë si një transgjinore në shoqërinë e mbyllur të Kosovës është edhe e rëndë, edhe shqetësuese.
Atë sfida që cilat përballet më shumë te komuniteti transgjinor është mospranimi. Mospranimi i cili vjen prej shoqërisë, madje prej vetë familjarëve dhe institucione. Përkundër asaj që komuniteti transgjinor, përkatësisht identiteti gjinor, është futur në mbrojtje qysh nga viti 2015, po to e pa sistemin që funksionon përgjithësi Kosova, përgjithësi ligjet hasin ngjecje kur të implementime.
Dëshira e saj për të jetuar jetën si një mashkull pavarësisht gjinis me të cilën ka lindur mbetet një sfide madhe. Ndrimi i gjinis përmes ndërhyrjes kirurgjikale është pothuajse e pamundur të realizohet.
Unë më më thonë që ka shumë individ që dëshirojnë me fillu procedurat e tranzicionit, për që fatkesish Kosova nuk ofron infrastrukturës që në këto procedura më bënë Kosovë.
Kosova nuk ka arritur ende që të krijojë statistika për komunitetet e marginalizuara e në veçanti për ato që kanë orientime të ndryshme seksuale. Vlerësohet se në botë rreth 20% e popullatës së përgjithshme ka tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Sociologja Linda Gusia thotë se ndonë se i gjithë komuniteti LGBTI përballet në sfida, për transgjinorët mbetet tash për tash më së vështiri të jetohet në Kosovë.
Mendoj që për transgjinorët gjithmonë ka qenë më shqirti, edhe në shoqëri tjera, për shembull, edhe në Amerikë dhuna është më e shprehur ndaj transgjinorëve. Ekziston një farë nevojë disiplinimit gjinor, që është ndoshta më e shprehur kur vjen fjala te transgjinor. Raporti është përfaq paragjykimet edhe të personelit mjekësor. Nësha kjo është diçka që ishte dashme ndryshu edhe ishim dashme intervenu në këtë aspekt.
Nita Luci, aktiviste e të drejtave të njeriut barazigjinore dhe komunitetin LGBTI, si të ligjëruese në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se ndonë se viteve të fundit vrehet që ka një mbështetje më të madhe të këtij komuniteti, sfidat për ta po vazhdojnë.
Prej anës institucionale janë përdorë, do të thonë, mundësit që komuniteti një ta fuqizoj vetën atë aspekt. Mirë po mbetet gjithqysh problemi i trajtimit matë gjanë shoshror, i cili mbetet shumë jo tolerante dhe mbetet shumë i padishëm në lidhje me si nevojat, po edhe kërkesat e komunitetit se cilat janë ato.
Por pavarësisht mbylljes së shoqërisë dhe rrethanave në të cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, për herë të parë në Prishtinë më 17 maj të vitit të kaluar është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke e shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i OKB-s për çështje humanitare Jan Egelan ka thënë sot se është optimist për evakuimin e mira civilëve nga Aleppo lindore që tashmë ka filluar. Sidoqoftë ai ka konfirmuar se megjithë raportimet për një armë pushim të ri, sërish kanë ndodhur incidente të sigurisë. Të dhënat e fundit janë se forcat aleate të regjimit sirian kanë shtënë drejt personave të përfshirë në evakuimin e njerëzve. Nuk dihet se sa do të mbajë kjo marrëveshje pasi janë pushimi i parë para dy ditësh u shkel pak orë pas arritjes. Mirpo për Iranin, që janë shtet aleat i presidentit sirian Bashar al-Assad, fitoria në betejat e Aleppos është në fakt fitore ndaj Shteteve të Bashkuara. Materiali në vim sjell detajet. Presidenti iranian Hasan Rohani ka telefonuar homologun e tij sirian Bashar al-Assad, që ta uroi për mundjen e forcave rebele në qytetin e Aleppos. Për iranianët, betejë për këtë qytet është një fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Aleppo paraqet një fitore të madhe për popullin sirian kundër terroristëve dhe atyre që i kanë përkrahur ata, ka thënë Rohani, liderit sirian, mbrëmjen e 14 dhjetorit sipas faqes së internetit të presidentit. Thirrja telefonike është kryer derisa konservatorët në Iran fitoren në Aleppo e konsiderojnë si fitore kundër Shëbas. Kjo është parë edhe në përpano të vendosura në përkryet qytetin iranian Teheran, ku shkruan, lufta kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë është shpaguar, Aleppo është çliruar. Lajmi i fundit nga Siria është se palët ndërluftuese kanë arritur armë pushim të ri, ndërsa tani vetëm është bërë i mundur largimi i grupit të parë të njerëzve nga zona e vetme që ende kontrollohet nga rebelet në Aleppon lindore. Por sërish është raportuar për incidente të sigurisë që janë konfirmuar edhe nga këshilltari i OKB-s për çështje humanitare Jan Egeland. Forcat aleate të regjimit, siç raporton Reuters, kanë shtënë mbi një konvoj që kanë qenë në largim sipër nga Aleppo. Një marrëveshje ngjajshme arritur para dy ditësh, është shkelur vetëm pak orë më pas. Për shkeljen e armë pushimeve, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, fajtor janë regjimi sirian dhe aleatët e tyre.
In all of these conversations the secretary has stressed
Në të gjitha bisedat të zhvilluara, sekretari i shtetit e ka nënvizuar nevojën e shtimit të përpjekjeve për të ndaluar gjakderdhjen dhe dhunën me armë pushim kuptim plot. Ai e ka nënvizuar se çfarëdo që është njoftuar me 13 dhjetor, duket se nuk ka mbijetuar gjatë për shkak të regjimit të Asadit dhe milicive dhe luftëtarëve që përkrahen nga Irani, ka thënë mbrëmë në Washington para gazetarëve zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid bin Raad Zeid al-Hussein, ka thënë mbrëmë vonë se Siria dhe aleatët e saj, Rusia dhe Irani, sipas gjitha gjasave, e kanë shkelur ligjin ndërkombëtar të luftës dhe me gjas kanë kryer edhe krime lufte gjatë bombardimeve të fundit ndaj civilëve që shpresonin të evakuojnë dje nga Aleppo lindore. Mirë po, me gjithë paralajmërimet ndërkombëtare, situata në Aleppo shihet krejt ndryshe nga Irani. Fakti se në Aleppo ka mbetur vetëm një zonë e vogël nën kontrollin e rebelëve, konservatorët të Iran thonë se ofenziva për këtë qytet sirian e tregon rritjen e ndikimit të Iranit në rajon. Irani nuk e ka përfshirë ushtrinë e saj të rregullt në konfliktin e Sirisë, por Garda Revolucionare Islamike ka luajtur një rol të rëndësishëm koordinues. Mira vullnetar iranian, shumica të cilëve të motivuar nga dëshira për të mbrojtur vendet e shenjta shiite në Siri, besohet se po luftojnë në vijën e frontit. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Radios Evropa Lirë, para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Kosovës i ndahet edhe zyrtarisht kodi telefonik ndërkombëtar 383. Senatori Republikan Sheba Lindsey Graham beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Yahoo njofton se ka qenë viktime një sulmi masiv kibernetik. Me titujt kryesor, po japim fund emisionit të mesdites të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.